şehit Nevbab Sefevi onların rehberiydi. Ve İran her yerinde İslam inkılabından evvel İmam Hümeyd'in kabak bunlar kıyam eləmişdiler ve barizə edirdiler şahlıq rejimin əleyhinə ve istəyirdiler ki İslam əhkamı İranda hakim olar. Şehit Nevbab Sefevi Məşhədə gedir ve orada Ayetullah Xameneyi o zaman 13-14 yaşında yani yetmedim ola gənc idi, tələbə idi. Ağa özü deyir ki, Nevbab Səfəvi mübarizə və inqilab şöyləsini bizim ürəyimizdə, mənim ürəyimdə demək olar ki, alışdırdı və şöyləlendirdi. O zamandan mən siyasi fikirlər sahib oldum.
Ayetullah Xameneyi 1341-ci ildə Qum şəhərində məskunlaşmışdı. Bu dövrlərdə İmam Xümeyni Məhəmməd Rıza Şah Pəhləvinin qeyri-İslami və Amerika pərəst siyasətinə qarşı etiraza başlamışdı. Ayetullah Xameneyi 16 il İmam Xümeyni ilə çiyin-çiyinə mübarizə meydanlarında iştirak edir, İşkəncə, sürgün və zindanda olduğu vaxtlarda da mübarizədən yorulmur, bu yolda başına gələcək heç bir təhlükədən qorxmurdu.
İmam Xumeyninin qiyamı və etirazı şah rejimin əleyhinə 1963-cü illərdə bahis oldu ki, Ayetullah Xameneyi də o zaman bir cavan ruhani və alim idi və mübariz idi və İmam Xumeyninin tələbələrindən idi. O da qoşuldu mübarizəyə və 1963-cü illərdə Məhərrəm ayı, yəni Şəms tarixində 1342 Xurdad ayında Ayi Xameneyini də yaxaladılar, demək olar saxladılar və zindana türməyə saldılar bir müddət. Bu birinci inan idi.
...1383-cü ilin Ramazan ayında, deməli, Hicri Şəms tarixi ilə 1342-ci il Bəhmən ayı, Ayetullah Xameneyi bir neçə dostu ilə birlikdə nəzərdə tutduqları proqram əsasən Kerman şəhərinə yola düşdülər. 2-3 gün Kermanda qalıb, minbərdən məruzələr etdilər. Şəhərin alim və tələbələri ilə görüşdükdən sonra Zahidan şəhərinə yollandılar. Onların xüsusilə altı bəhmən, deməli şahın saxta referendum və seçki il dönümü günü ərəfəsində etdikləri çıxışlar cəmaat tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı. Ramazan ayının 15-də ağa İmam Həsən əleyhissalamın mövludu günü Pəhləvi rejiminin şeytanı siyasətinin ifşası və inqilab həyəcanı ən yüksək zirvəsinə çatmışdır.
Ayetullah Uluzma Seyyid Əliyev Xameneyi mübarizəsini davam etdirir və bir müddət ondan sonra Bəhmən ayınca yenə tutulur və bir müddət zindana aparırlar, işgəncə olur, mübarizə yolunda xalqın, millətin oyanışı və nəzatı yolunda şahlıq rejimindən bu ikinci zindandır.
Tehran və Məşəddə Ayetullah Xameneyinin keçdiyi təfsir, hədis və digər İslami dərslər cavan nəsil tərəfindən böyük həvəslə qarşılanırdı. Bu fəaliyyətlər Sabakın, deməli, ölkənin təhlükəsizlik komitəsinin narahatlığına səbəb olduğundan onu daim təqib edirdilər. 1345-ci ildə Tehranda bir il müddətində məxfi yaşamasına baxmayaraq 1300 46-cı ildə tutularaq yenidən həbs olunur. Azadlığa buraxıldıqdan sonra fəaliyyətini davam etdirib, yığıncaqlar təşkil edirdi. 1349-cu ildə isə növbəti dəfə Pəhləvinin Sabaki tərəfindən həbs olunur. Ayətullah Xameneyi özünün 5-ci dəfə həbs olunması haqqında belə yazır. 48-ci ildə İranda silahlı hərəkatın başlanacağı hiss olunurdu. Bu cəryanların mənimlə əlaqədar olduğunu düşünüb, mənə qarşı daha sərt mövqeydə dayandılar. 50-ci ildə 5-ci dəfə həbs olundu. Sabakin zindanındakı kobud davranışları açıq aydın bunu göstərirdi ki, dövlət silahlı mübarizənin İslam təfəkkürünə bağlanmasından qorxur. Mənim Tehran və Məşəddəki təbliğ və fikirlərimin bu cəryanlardan uzaq olduğuna heç cür inanmırdılar. Azadlığa buraxıldıqdan sonra elmi fəaliyyətim genişlənir, təfsir və məxfi keçdiyim ideoloji dərslər daha da artırdı. ...1350-1355-ci illərdə Ayətullah Xameneyinin təfsir və ideologiya sahəsində keçdiyi dərslər Məşhədin 3 məscidində Kəramət, İmam Həsən əleyhissalam, Mirzə Cəfər məscidlərində təşkil olunurdu. Minlərlə insan, xüsusilə açıq fikirli gənclər və tələbələr İslami elmə yiyələnmək üçün bu məscidlərə axışırdılar. Onların Nəhcül Bəlağə dərsləri, Nəhcül Bəlağədən seçmələr başlığı altında çap olunmuş broşurlardan keçilirdi. Cavan və inqilab ruhlu bu tələbələr sonradan İranın müxtəlif şəhərlərinə gedib həqiqəti cəmaata çatdırır, onların zehnlərində, düşüncələrində, yaddaşlarında İslam inqilabı fikirlərini oyadırdılar. Bu cür fəaliyyət nəticəsində 1353-cü ilin dey ayında Sabak Ayətullah Xameneyinin Məşəddəki evinə hücum çəkərək onun bir sıra əl yazma və qeydlərini ələ keçirib özünü isə həbs etdi. Bu həbs 6-cı və ən ağır həbs idi.
Ayətullah Xameneyi üst-üstə 6 dəfə zindana salınıbdı və mühakimə olubdu, savaş tərəfindən, altıncı zindanında çox çəkibdi, çoxlu işkəncələr olubdu, yəni özü də buyurur ki, lap çətin doğuran, çətin zindanım mənim, həmanədir ki, 1354-cü ildə, 9 ay hududunda, yəni 1353 olur, 1974-cü 5-ci illərdə, bir ilə yaxın savaşın zindanında qalır, komiteyi müştərək deyirlər ona. Yəni, orada yax çətin zindanıdır, mübarizləri, böyük mübarizləri ora aparırdılar, çox ağır işkəncələrə məruz qoyurdular ki, Ayətullah Xameneyinin 6-cı zindanı bu cür çətin olubdur.
Hər cəyə
bu ustanın hər yerinə addım bastıqda, gördüm əhali vahid bir şuara haraylayır. hamı deyir.
Azərbaycan oyaqdı, inqilaba dayaqdı.
Ayətullah Xameneyi azadlığa buraxdıqdan sonra Məşədi şəhərinə qayıdaraq yenidən həmin şövq və həvəslə əvvəlki fəaliyyətini davam etdirir. Lakin ona sinif təşkil edib dərs deməyə imkan vermirdilər. 1356-cı ildə Ayətullah Xameneyi cinayətkar Pəhləvi rejimi tərəfindən 3 il müddətində sürgün edilir.
İranın cənub bölgələrinə ki, çox istiydi İran şəhər məntəqəsinə, İran şəhərə, orada onlar həm əhl-i sünnət idilər, həm isti yerləridir. Buna görə təbid edirlər ağanı ora ki, bu şiyə məsələn ruhanısıdır, onlar da sünnidir, orada bunu elə cəmaat əziyyət edirlər. Halbuki əksinə olur, orada ağa vəhdət, birlikdən danışır, bütün şiyə, sünni məsələsi yoxdur. Bunlar bir məzhəbdir, hər kəs özünün oyunda, amma hamısı İslamın beylərinin altındadırlar. Çoxlar dostlar tapır orada, hər halda bir ilə yaxında orada təbiddə olur, 3 il təbid eləmişdilər, 3 il sürgün olmuşdu, amma inqilab olur və ağa inqilabdan, inqilab qələbə çalmamışdan biraz bir neçə ay əvvəl sürgündən qayıdır, gəlir, mübarizəyə qoşulur gələ, Məşhəddə və Tehranda.
...15 illik gergin mübarizə və mücadilədən sonra nəhayət bir gün bütün bu əziyyətlər sona çatır və zülümkar Pəhləvi dövləti devrilərək İranda böyük İslam inqilabı qələbə çalır. İslam İnqilabı ərəfəsində İmam Xümeyninin Parisdən Tehrana gəlişindən bir qədər əvvəl Şəhid Mütəhəri, Şəhid Behişti, Haşimi Rəfsəncanı və böyük şəxsiyyətlərin iştirakı ilə İslam İnqilabı Şurası təşkil olunur. Ayətullah Xameneyi də imamın göstərişi ilə bu şuraya üzv seçilir. İmamın müraciəti Şəhid Mütəhəri vasitəsilə Ayətullah Xameneyə çatdırıldıqdan sonra o Məşhəddən Tehrana yola düşür. İslam inqilabının qələbəsindən sonra bu inqilabın binasını daha da möhkəmlətmək üçün Ayətullah Xameneyi İslam yolundakı çalışmalarını səngitmir, zamanın tələbinə uyğun olaraq müxtəlif fəaliyyətlər göstərirdi. O cümlədən 1357-ci ilin İsfənd ayında Şəhid Behişti, Şəhid Bahunər, Haşimi Rəfsəncanı kimi böyük alimlərlə birlikdə İslam Cumhuriyyəti Partiyasının bünövrəsini qoymuşdur. 1358-ci ildə Müdafiə Nazirliyində Mavin vəzifəsində işləmişdir. 1358-ci ildə İslam İnqilabı Mühafizəçiləri Dəstəsinin baş komandanı olmuşdur. 1358-ci ildə Tehranın imamcüməsi olmuşdur. 1359-cu ildə Ali Müdafiə Şurasında İmam Xomeyninin nümayəndəsi olmuşdur. 1358-ci ildə Milli Məclisdə Tehran cəmaat tərəfindən millət vəkili seçilmişdir. 1359-cu ildə Amerikanın və keçmiş Sovet İttifaqının İraqa dəstəyi ilə başlanan İran-İraq müharibəsində fəal iştirak etmişdir. 1360-cı ilin Tir ayının 6-sında Tehranın Əbulzər məscidində münafiqlər tərəfindən törədilmiş uğursuz terror nəticəsində yaralanmışdır. İranın ikinci prezidenti Məhəmməd Əli Rəcayinin şəhadətindən sonra 1360-cı ilin mehr ayında 16 milyondan artıq səs toplamaqla İran İslam Respublikasının prezidenti seçilmişdir. İlk prezidentlik müddəti qurtardıqdan sonra 1364-cü ildə yenidən prezident seçilərək 1368-ci ilə qədər öz vəzifəsini davam etdirmişdir. 1360-cı ildə Mədəniyyət İnqilabı Şurasının başçısı olmuşdur. 1366-cı ildə qurum mənafeyini müəyyənləşdirən təşkilatın rəhbəri olmuşdur. 1368-ci ildə İran İslam Respublikasının Konstitusiyaya Əlavələr Şurasına başlıq etmişdir. İran İnqilabının lideri İmam Xomeyninin vəfatından sonra 1368-ci ilin Xordad ayının 14-də Xubrəqan Məclis tərəfindən ümmətin vilayət-i fəqih və rəhbərlik vəzifəsinə seçilmişdir.
24 saatin içində bizim Xubrəqan rəhbərimiz İmam Xomeyni ağanı bu ünvanı rəhbəri bu inqilab intixab elədi.
56 nəfərəm istədən. با خود رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب.
این جمله ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی قرخ القلوب مأمنی میز یه واقعیت 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب
روی تو مهون gözlerimiz fərş rəhün tam bekəf o pa bir kap beyətə gəldi sipəhün.
İndi 30 ildən sonra cərəh biz bu sözü deyək ki, bugün İmam Xomeyni ağa nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, nə tənha نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی به نحو احسن گزل وطنن رهبرلیق الیب بوینلریم مسلمانان عالمی سطح دنیاده هدایت الیر راهنمالیق الیر و همان شجاعتنن همان جسارتنن همان صلابتنن بوینلریم هیچ جزلیمز امام خامنه‌ای آغانن نقشین جهان اسلام دا بلمیه و فراموش الیه
آذربایجان و یاختی انگیل آباد یاختی.
خیلی از دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز منن به سلامیتی.
Rəhbər ünvanlı sənədli proqramın birinci hissəsinin sonu. Bu proqramda əziz rəhbərin səsi ilə bərabər bu şəxslərin də səsini dinlədik. Höccətül İslam Ali Haşim, Təbrizin İmam cümləsi. Höccətül İslam Mustafa Qulizadə, Gülşən Əbrar Ensiklopediyasının müəlliflərində. Rəhmətlik İlman Həbib, mərhum Haşimi Rəfsəncanı, mərhum Hacar İkram. Rəhbər, Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunda hazırlanmış əsər. Rejissor Məhəmməd Rıza Rəhimi. Narrator Əbülfəz Əlayi. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Effektor Məhəmməd Rıza Rəhimi. Bu proqramın ardı var.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Halın harab olmasın. taşlar dolmasın mı? Halım harap olmasın mı? Gözün yaşlar dolmasın mı? Dolmasın mı?
Tebriz Radyosu'nun peşteki yayım göstericileri. İrasat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
İran'da saat 9'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
Öten gün İsfahan'da F-14 tayyarası gazaya uğrayıp. Kazakistan, Türkmenistan, İran demiryolu əməkdaşlığın uğurlu nümunəsidir. Ötən gün Azərbaycanın milli qəhrəmanı anılıb. Siyonist rejimin Fələstinlilərə qarşı cinayətləri artmaqdadır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq.
Atom Enerjisi Təşkilatının sözcüsü bildirib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın Nətənz nüvə kompleksindəki fəaliyyətlərindən tam xəbərdardır. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sözcüsü Behruz Kemalbəndi Cümə günü bəzi qərb mətbuatında İranın Nətənz ərazisi ətrafında tikinti fəaliyyətləri ilə bağlı yayılan xəbərlərə reaksiyada deyib. İranın agentliyə nəzarət müqaviləsindən kənar məlumat vermək öhdəliyi olmasa da, Kərəcin Tesla fabrikinin fəaliyyətinin Nətənz nüvə obyektlərinə yaxın əraziyə köçürülməsi üçün tikinti tədbirləri başlayandan bəri bu barədə agentliyə məlumat verib. Kemal Vendi, Nur News xəbər saytına verdiyi müsahibədə əlavə edib, bu transfer ölkəmizin dinç nüvə obyektlərinin mühafizəsini gücləndirmək məqsədi daşıyır və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin xəbərdarlığı ilə həyata keçiriləcək. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sözcüsü deyib, ölkəmizin hərəkətlərinin tam şəffaflığını nəzərə alsaq şübhəsiz ki, siyonist cəriyanına bağlı medianın yaratdığı atmosfer qeyri-müəyyənliyə və siyasi suistifadələrə səbəb olmayacaq. Kemal Vendi söhbətinin davamında keçən il Kərəcdəki TESA sentrifuqa fabrikinə qarşı həyata keçirilən terror əməliyyatına toxunub və qeyd edib ki, nüvə obyektlərinə qarşı davam edən vəhşiliklərə görə nüvə obyektlərinə qarşı belə cinayətlərin davam etməsi ilə əlaqədar olaraq mühafizə və təhlükəsizlik faktorunu artırmaq üçün sentrifuqa istehsalı da daxil olmaqla həssas obyektlərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi qərarı alınıb. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sözçüsü Maqatinin bu dəyişikliklərdən tam xəbərdar olduğunu bildirib və deyib, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi öz mühafizə vəzifələrini o dərəcədə yerinə yetirə bilməyib ki, ölkəmizin obyektlərinə qarşı terror aktlarını pisləmək üçün heç bir tədbir görməyib.
İranın İsfahan vilayətində bir ədəd F-14 hərbi təyyarəsi texniki nasazlıq üzündən qəzaya uğrayıb və onun pilotu və pilot asisteni paraşütlə xilas ola biliblər. Ayrabinin məlumatına əsasən ötən gün səhər yerli vaxtla saat 10.30 radələrində İranın cənubunda yerləşən İsfahan vilayətində bir ədəd F-14 tipli hərbi təyyarə uçuş missiyasını yerinə yetirərkən texniki problem üzündən qəzaya uğrayıb. Paraşütla tullanan pilot və pilot köməkçisi yaralanıblar və xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Türkmenistanın Maliyyə və İqtisadiyyat Naziri Avrasiyada uğurlu ticarət əməkdaşlığının nümunəsi kimi bu ölkənin Kazakistan və İranla dəmir yolunu göstərib. Səhrazərli məlumatına əsasən, uzunluğu 926 kilometr olan Qazaxıstan-Türkmənistan-İran dəmir yolu 2014-cü ilin dekabrında istifadəyə verilib. Bu dəmir yolu istifadəyə verildikdən sonra Çindən bu marşruta qoşulub və 2016-cı ildən konteyner qatarları bu dəhlizdən keçir. Həmçinin 26 noyabr 2021-ci il tarixində Qazaxıstandan Türkmənistana və oradan İrana dəmir yolu daşımalarının artırılması üçün İran-İslam Respublikası, Türkmənistan və Qazaxıstan arasında üç tərəfli dəmir yolu memorandumu imzalandı. İran-Türkmənistan-Qazaxıstan beynəlxalq dəmir yolunun 80 kilometri İran, 700 kilometri Türkmənistan və 146 kilometri Qazaxıstan ərazisindədir. Türkmənistanın Maliyyə və İqtisadiyyat Naziri Məhəmməd Gildiz Sardarov Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı deyib. İnteqrasiya edilmiş, balanslaşdırılmış və yüksək texnologiyalı nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması həqiqətən investisiya fəaliyyətini stimullaşdıracaq, qlobal, regional və milli miqyasda iqtisadi və sosial göstəricilərin artmasına töhfə verəcək. O, belə layihələrin həyata keçirilməsində misal olaraq, Avrasiya Birliyi ölkələri arasında ticari-iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı perspektivlər açan Qazaxıstan-Türkmənistan-İran dəmir yolunu göstərmişdir.
Newsweek jurnalı Joe Biden'ə nüvə sazışını canlandırmağı tövsiyə edərək vurğulayıb ki, ABŞ prezidenti Ər-Riyada uçmağı və Bin-Salmanı qucaqlamaq əvəzinə İran neftini dünya bazarlarına qaytarmaq üçün lazım olan hər şeyi etməlidir. ABŞ prezidenti Joe Biden'in iyulun ortalarında Saudi Arabistanına səfəri və bu ölkə başçıları ilə görüşü gözlənilir. Amerikanın Newsweek jurnalı bir hesabatda yazıb, Biden'in səfərinin gündəmi izdihamlı olsa da, bu səfərin yalnız bir səbəbi var və bu da Amerikalıları acınacaqlı vəziyyəti salan tarixə, yüksək benzin qiymətlərini azaltmaq üçün, Ər-Riyadı neft hasilatını artırmağa inandırmaq üçün ümitsiz bir qumardır. Bu elə bir haldadır ki, Konqresin aralıq seçkilərinə cəmi bir neçə ay qalır. Newsweek Biden'in Ərəbistana səfərini dəhşətli səhvallandırıb və əlavə edib ki, İranın nüvə sazişinin bərpası ilə daha böyük olmasa da, həmin miqdarda neft tədarükünün kilidini açmaq olar, Saudi Arabistanı ilə əlaqələri dərinləşdirmək və Amerikanın neftdən asıllığının altından yatan səbəbləri aradan qaldırmaqdan imtina etmək, yalnız daha ağıllı siyasət yürütməyin xərclərini artıracaq, Amerikanın jurnal Saudiyəlilərlə əlaqələri bərpa etməyin qiymətinin yüksək olacağını vurğulayaraq xatırladıb ki, Saudi Arabistanı dünyanın ən əmansız auditoriyator ölkələrindən biridir və onun ekstremist sələf ideologiyası regionda və onun hududlarından kənarda zorakı radikalizmi təşviq edən ən mühüm amildir. Newsweek qeyd edir ki, Ərəbistanın vəliyyəti Məhəmməd bin Salman zorakılıqdan çəkinmədiyini göstərib. O, 2018-ci ildə Türkiyədə Washington Post qəzetinin köşə yazarı və Saudi Arabistanının tanınmış tənqidçisi Cəmal Qaşıqçının öldürülməsini əmr edən adam idi. Bin Salman həmçinin 2015-ci ildən bəri Yəməndə qanlı, mənasız və absurd bir müharibə aparır. Bu müharibə onsuz da yoxsul olan ölkəni tamamilə viran qoyub.
Ötən gün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimov ata evində anılıb. Şəhid qəhrəman Biləsvar rayonunun Əliyabad kəndindəki ata evində anılıb. Anım tədbirində Şəhid İbrahimovun ailə üzvləri, rayon rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Mübariz İbrahimov şəhadət arzusu ilə tək başına işqalçıların içərisinə sızaraq onların dərsini vermiş və saatlar döyüşdükdən sonra qəhrəmancasına şəhadət zirvəsinə ucalmışdır. Mübariz İbrahimovun vəsiyyətnaməsi onun bu qəhrəmanlığı hansı düşüncədən aldığını göz önünə qoyur. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın, inşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu eləməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapar. İnşallah, şəhid olana kimi bu şərəfsizlərin üstünə gedəcəm. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə, sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu eləməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz Mübariz. Haqqınızı həlal edin. İbrahim Mübariz.
Siyonist rejimin sabiq baş naziri iyunun 17-sində Bakıda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Ayrıaybının məlumatına əsasən İsrail rejimi Azərbaycan Respublikası ilə 1992-ci ildən diplomatik əlaqələr qurub və bu ölkədə səfirliyi var. İki tərəfli görüşlər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev 2014-cü ildən bəri hər il Global Bakı Forumunda Siyonist rejimin sabiq baş naziri Ehud Barak ilə görüşüb və fikir mübadiləsi aparıb. Bu elə bir halladır ki, Azərbaycan xalqı aksiya və yürüşlər keçirərək həmişə Siyonist rejimlə əlaqələrin qurulmasına və bu rejim başçılarının Bakıda olmasına qarşı olduğunu bildiriblər. Azərtac Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 17 iyun Bakıda İsrail rejiminin keçmiş başnaziri Ehud Barakı qəbul edib, Bakı mediası görüşün detallarını açıqlamayıb. 2008 və 2009-cu illərdə Qəzza müharibəsinə komandanlıq etmiş Siyonist rejimin sabiq başnaziri Ehud Barak 9-cu Global Bakı Forumunda iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edib.
Siyonist şəhərcik sakini iki fələstinli bacını Təl-Avivdə avtomobillə ayaqladı. Siyonistlər ekspansiyonist məqsədlərinə çatmaq üçün gündəlik fələstinin müxtəlif məntəqələrinə hücum edir və fələstinləri şəhid edib, yaralayıb, yaxalayıb və həbsə göndərirlər. Əl-Məyadin televiziya şəbəkəsinin məlumatına görə Siyonist şəhərcik sakini ötən gecə iki fələstinli bacını İsrail işğalçı rejiminə zidd etirazları cərəyanında avtomobillə ayaqladı. Bu iki fələstinli bacı Deyr əl-Əsad şəhərciyi sakinlərindən idilər və etirazlar keçirərək Fələstin bayrağını dalğalandırdıqları halda avtomobillə ayaqlanıb və xəstəxanaya köçürüldülər.
Siyonist rejim ordusu Siyonist sakinli qəsəbələrə iki raketin atılması bəhanəsi ilə Qəzzənin mərkəzi bölgələrinə hədəf alıb. Ayrayvinin məlumatına əsasən bu barədə Fələstinin Şahab Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Siyonist sakinli Əskəlan qəsəbəsinə bir neçə raketin atılmasından sonra bu rejimin qırıcıları ötən gün yenidən Qəzzənin mərkəzi bölgələrini hədəf alıblar. Siyonist rejim ordusu Qəzzə zolağının cənabındakı Xan Yunis şəhərinin şərqində yerləşən sərhəd maneələrinə yaxınlaşan bir qrup fələstinlini də atəşə tutublar. Fələstin mənbələri həmçinin Siyonist rejimin hərbi gəmilərinin Qəzzənin şimal-qərbində fələstinli balıqçılara atəş açdığını bildiriblər. Məlumata görə, İsrail qırıcıları Qəzzənin mərkəzindəki müqavimət bazasına 7-dən çox raket zərbəsi endirib.
İsraildə ravonlərin azadlıqları qadınların da uşaqların, xüsusən də müsəlman vətəndaşların təhlükəsizliyini təhlükə altına qoyur. Bu dəfə Moshe Katsav insan cəmiyyətini şoka saldı. Bu ravon 7 qadına təcavüz etməkdə təqsirli bilinib, onlardan biri toy günü hücuma məruz qalıb. Haridim yəhudiləri arasında böyük hörmətə malik olan bu ravon dini məktəb işlətərkən 15 uşağa təcavüz etməkdə ittiham olunur. İşğal olunmuş ərazilərdə ravonlərin toxunulmazlığına görə ravonlər tərəfindən hər ay ən azı 500 zorlama faktı qeydə alınır.
İŞİD qrupu Əfqanistan paytaxtında hinduların abidəsinə hücumun məsuliyyətini üzərinə götürüb. Şənbə günü səhər saat 6:30 radələrində neçə silahlı şəxs Kabildə hinduların ibadət məkanına hücum çəkiblər. Ayrayibinin məlumatına əsasən işir qruplaşması bu ibadətgaha olan hücumun məsuliyyətini üzərinə götürür. Afqanistan mediyaları bu hücumun ölüb yaralanlarından fərqli statistika nəşr etməkdədirlər.
Dünyanın ən böyük investisiya banklarından olan Goldman Sachs Türkiyədə illik inflyasiyanın 80%-ə çatdıqdan sonra Bazar effekti ilə 2022-ci ilin sonuna qədər 60%-ə enəcəyini gözlədiyini açıqladı. Türk məlumatlarına görə, Türkiyədə keçən il valyuta böhranı və Rusiyanın Ukraynanı işqalı səbəbilə artan enerji xərclərinin təsiri ilə inflyasiya artaraq may ayında 573%-ə çatıb. Başlayın 5,73%-ə çatıb. Goldman Sachs'ın cümə günü verdiyi proqnozda bu nisbətin biraz daha artaraq 80%-ə çatdıqdan sonra aşağı istiqamətli bir qrafik çəkəcəyi ifadə edildi. 2021-ci ildə Türk lirəsi dollar qarşısında 44% ucuzlaşdığı halda ilin əvvəlindən bəri yaşanan ucuzlaşma 24% səviyyəsindədir. Goldman Sachs və JP Morgan keçən mart ayında inflyasiyanın aylıq 60%-i keçdiyini açıqladıqdan sonra Türkiyə üçün enflyasiya proqnozlarını artırıb. Goldman Sachs ekspertləri bu ilin böyük hissəsi üçün enflyasiyanın 65%-dən yuxarı olacağını proqnozlaşdırmışdılar.
Və sonda Gürcüstanın baş naziri İrakli Qarabaşvili İrəvana işgüzarı səfər çərçivəsində erməni həmkarı Nikol Paşinyanla görüşüb. Ayrayibinin məlumatına əsasən görüşdə tərəflər iki ölkə arasında cari siyasi və iqtisadi münasibətləri müzakirə ediblər. Görüşdə Gürcüstan və Ermənistan arasında ticari, iqtisadi, nəqliyyat, logistika və mədəni sahələrdə məhsuldar əməkdaşlığın olduğu vurğulanıb. Hökumət başçıları söhbət zamanı regiondakı vəziyyətə və mövcud problemlərin həlli üçün birgə səylərin vacibliyinə də diqqət çəkiblər. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün. 19 iyun tarixində Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı saat 12:42 dəqiqədə ediləcək və saat 20:30 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Əyalətinə səfərimizin davamında Firuzku şəhərinin möhtəşəm cazibədarlıqları ilə tanış olacaq. Bizə qoşulun, dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, İran turizmi silsiləsindən daha bir proqramla xidmətinizdəyik. Tehran əyalətinə səfərimizin davamında Firuzkuh şəhərinin möhtəşəm görməli yerləri ilə tanış olub və bu bölgənin gözəl kəndinə, yəni Herandə kəndinə, oranın təbii və tarixi gözəlliklərinə gedəcək. Dinləyimiz. Tarix boyu müxtəlif etnik qruplar və qövmlər Firuzkuh şəhərinə diqqət yetirmişlər. Firuzkuh minillərdir insanlar tərəfindən məskunlaşıb və bu səbəbdən də bu ərazidə çoxlu tarixi abidələr var. Firuzkuh şəhərində qədim və İslam dövrlərinə aid 18 tarixi yer var. Bu şəhərdə həmçinin 8 kərvansaray, 28 qala və bir tarixi ev var ki, bu da hər il şəhərə çoxlu turist cəlb edir. Firuzkuhda bir çox dini yerlər, o cümlədən Seyid Əli və ailəsinin türbəsi, İmam Musa Kazımın oğlu İmamzadə İsmail və məsum imamlar və Süleyman və Bibi tarixi toplusu var. Bu dini məkanlar çoxlu zəvvarları cəlb etməklə yanaşı gözəl memarlığı ilə hər bir turistin gözünü qamaşdırır. Əvvəlki proqramda dediyimiz kimi, Firuzkuh bölgəsi Əlbürz dağ silsiləsinin ortasında yerləşir və oradan çoxlu çaylar axır. Bu, onu minlərlə il əvvəldən bu günə qədər insanların yaşaması üçün yaxşı bir yerə çevirib. Firuzkuh bölgəsində bir çox kənd var və bu proqramda biz Firuzkuhdan 15 kilometr məsafədə yerləşən bu şəhərin gözəl kəndlərindən birinə getmək istəyirik. Bu kənd Herandə adlanır və Herandə vadisində yerləşir. Herandə kəndi alma bağları, meyvə ağacları ilə doludur. Səpələnmiş ladinlər bu kəndə gözəllik qatıb. Bu kənd hündür dağlarına görə gözəl mənzərəyə malikdir və Əlbürz dağ silsiləsinin ortasındakı sihirli bir kəndə bənzəyir. Herandə kəndindəki evlər daş, palçıq və samandan tikilib və ənənəvi teksturaya malikdir. Firuzkuhun mühim çayları olan Qazqan çay və Nəmrud bu kənddən keçir. Bu iki çay Həblərud çayının əsas qollarıdır ki, bu da bu ərazidə yaşıllıq və təravət yaradıbdır. Kəndlər gözəl təbiət ilə yanaşı, insanları, mədəniyyəti, həyat tərzi ilə də yadda qalan olur. Herandə xalqı çox mehriban və qonaqpərvərdir və gilək dilində danışır. Onlar əkinçilik və bağçılıqla dolanır. Həmçinin gül və qızıl balıq yetişdirirlər. Təbii ki, bu kəndin əsas məhsulu çox məşhur olan kartofdur.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə birlikdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən ən əsas xəbərlərə nəzər salacağıq. İran səfiri Hikmət Hacıyev ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri üzrə Şöbə Müdürü Hikmət Hacıyev İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi ilə görüşüb. Bu barədə Abbas Musəvi Twitter hesabında bildirib. Mən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi hörmətli Hikmət Hacıyev ilə görüşdüm. Görüşdə iki qonşu ölkənin münasibətləri müzakirə edildi deyə diplomat vurğulayıb. Ermənistan Respublikası Parlamentinin sədri İrandan Azərbaycanla sülh sazişinə dəstək verməyi və kömək etməyi tələb edib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Alen Simonyan, Ermənistan Parlamentinin sədri Alen Simonyan bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanla Tehranda görüşü zamanı deyib. Ermənistan Parlamentinin sədri İranın Xarici İşlər Naziri ilə qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edib və iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsini istəyib. İran İslam Cumhuriyyətinin regionda təsirli roluna və nüfuzuna toxunan Ermənistan Parlamentinin sədri ölkəsinin rəsmi Tehranla əlaqələri genişləndirməyə və inkişaf etdirməyə əhəmiyyət verdiyini bildirib. O, ölkəsinin regionda sülh istədiyini deyərək, İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycanla iki tərəfli sülh sazişinin əldə edilməsinə dəstək verməyə və kömək etməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Ermənistan Parlamentinin sədri bundan öncə İranın prezidenti Seyid İbrahim Reisi ilə görüşərək qarşılıqlı əlaqələri və bir sıra region məsələlərini müzakirə etmişdir. Şəhadət aclığa əsası keçirən Müsəlman Birliyi Hərəkatının lideri Talib Ağırzadənin səhhətində problemlər yaşanıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə həbsdə olan Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Ağırzadənin 11 gündür aclıq əsası keçirdiyi bildirilir. Bu barədə ilahiyyatçının yaxınları məlumat verib. Onlar qeyd edib, Ağırzadənin səhhətində problemlər var. Vəkili Fəxrəddin Mehdiyev də müvəkkilinin həkim nəzarətində olduğunu deyib. Bağırzadənin saxlandığı həbsxananın rəhbərliyinə iyunun 3-də aclıq aksiyasına başladığı barədə ərizə verdiyi bildirilir. Talib Bağırzadə aclıq aksiyasının şəhidliyi aksiyası hesab edib və Müsəlman Birliyi Hərəkatının iki üzvünə işkəncə verilərək onlardan ifadə almaq həm də onlara ruhi və psixoloji istirablar vermək üçün Allaha təhqir edən şəxslərin cəzalandırılmasını tələb edib. Dostlar, bu haqda Bakıdan reportajımız var. Keçmiş millət vəkili Nazım Dəmirli söhbət edir.
Azərbaycan hüquqi dövlətdir və istənilən şəxsin, o cümlədən həbsdə olan şəxsin də müxtəlif hüquqları var və o qanunla qorunur. Ona görə Talib Bağırzadənin həbsdə azlıq aksiyası keçirməsi təbii ki, bir vətəndaş kimi həm də məni narahat edir. Bununla bağlı fikirlərimi Facebook sosial şəbəkədən paylaşmışam. Hesab edirəm ki, yəni Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir fikir formalaşıb, əslində Talib Bağırzadə və digərləri əslində törətdiyi cinayətlərə görə yox, daha çox həm siyasi çalarlar burada mövcuddur, həm də deyək, şərlənmə üsulları göz önündədir və mütləq əksəriyyət belə fikirləşir ki, Talib Bağırzadə şərlənib tutulub, onun istintaq dövründə ona qarşı təzyiqlərin olması, o cümlədən işgəncələrin olması faktları onun vəkilləri tərəfindən Azərbaycan ictimaiyyətinə açıqlanıb və bu təksib olunmuyor. Eyni zamanda onun uzun müddətli, yəni ömürlük həbs olunması da bu qəbildən, deyək ki, onun törətdiyi cinayətə yox, sifarişlə həbs olunduğu göz önündədir. Bütün bunlara rəğmən, əgər Azərbaycanda kimsə həbsxanada, internetda, deyək ki, qapalı yerlərdə və yaxud əsgərlikdə əmr altında olan istənilən şəxsə qarşı olan işgəncəni mən ermənizm hesab edirəm, erməni münasibəti kimi qiymətləndirirəm və bu işgəncə yol verilməzdir. Yəni, bunun başqa adı yoxdur. Bu baxımdan səbəbi nədən asılı olmayaraq kimsə həbsdə azlıq edirsə, bu onun son çıxış yoludur, özünə diqqəti, o qaldırdığı problemə diqqəti cəlb etməsidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi, Penisiyar Xidmət, Talib Bağırzadənin və digərlərinin azlıq aksiyasının səbəbini aradan qaldırmalıdırlar. Yəni, səbəb olmuş məsələlərlə bağlı Azərbaycan hökuməti açıqlama verməlidir və normal cəmiyyətdə də bu belə olmalıdır. Yəni, biz tolerant ölkəyik, dini, kimin dini inancına görə heç kəs təqib olunmur. Ancaq təbii ki, dindən və yaxud başqa bir inanclardan istifadə edərək müxtəlif məsələlərlə bağlı cəmiyyətdə üstünlüyü əldə etmək də heç kəsə belə bir hüquq tanımdır.
Ermənistan atəşkəsi pozaraq Kəlbəcəri yenidən atəşə məruz qoyub. Ayar Aybəy müxbirinin verdiyi məlumatı görə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilir, bu ölkə ordusunun bölmələri tərəfindən müvafiq cavab tədbirləri görülüb. Qeyd olunur ki, Ermənistan ordusu Kəlbəcəri istiqamətində yenidən təxribata əl atıb. Belə ki, iyunun 17-ci gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun dövlət sərhədinin Kəlbəcəri rayonunun Dəmircidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Ermənistan Respublikasının ikinci prezidenti Robert Koçaryan və üçüncü prezidenti Serj Sarkisyan və həmçinin onların orbitlərindəki siyasi partiyalar Qarabağı Azərbaycanın tərkibi hissəsi kimi tanıyıblar. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı bəyan edib. Ayar Aybə müxbirinin verdiyi məlumatı görə bundan əlavə o bildirib, danışıqlar prosesinin bütün tarixi ərzində onlar Qarabağ barədə heç vaxt Azərbaycanın bir hissəsi olmayacaq prinsipini rəhbər tutmayıblar. Paşinyan buna subut olaraq 1998-ci ildə Çaryanın ATƏT-in o vaxtki Minsk qrupu